κριτηρίων που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας ως το 2030. Σας αφήνω στα σίγουρα χέρια του κυρίου Γιάννη Παπαγιάννη. Εμείς θα είμαστε εδώ Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 7 με 10 παρακαλώ. Τριωράκι, 7 με 10. Σας περιμένω, μην ξεχνάτε. Τα πάντα εν σοφία επίσης. Γεια χαρά.
Για και πλέξα Στεφανίνα, σου κάνω και ένα άσπρο σύννεφο, και ένα άσπρο σύννεφο εκεί για να σε πάνω, και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια, κι εγώ να σ' αγαπώ, κι εγώ να σ' αγαπώ. Πήρα απ' τα ειδό μια τις φωνές να λέω τα χέρια, κι εγώ να σ' αγαπώ, κι εγώ να σ' αγαπώ. Πήρα τον αστεριό το φως χρυσά σε ντύσω, την αγκαλιά μου άνοιξα, την αγκαλιά μου άνοιξα εκεί για να σε κλείσω, και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια, κι εγώ να σ' αγαπώ.
Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Εδώ είμαστε και σήμερα, Σάββατο σήμερα, 7 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2025, και είμαστε όλοι εδώ με τον Γιάννη Παπαγιάννη στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί, πάντα σε ζωντανή σύνδεση από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Το Γιώργο Νταβαρίνο στη ρύθμιση του ήχου, την κυρία Φράνσις Παράση στο τηλεφωνικό κέντρο και την κυρία Χρύσα Κλητσιώτη από τις 7.30 και μετά στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του Αληθινού Ραδιοφώνου. Στις 7 ήταν ο Στέλιος Φωκάς και θα πάμε μαζί μέχρι τις 10 το πρωί με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, μια επικαιρότητα που είναι εξαιρετικά πλούσια σε όλα τα επίπεδα, κυρίως πολιτικό αλλά και οικονομικό και κοινωνικό και αθλητικό. Γενικώς και ειδικώς έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα, αρκετές συνεντεύξεις, πολλά μηνύματα από ακροάτρες και ακροατές. Ήδη βλέπω έχουν έρθει καμία τριανταριά μηνύματα. Ήδη, φανταστείτε, είμαστε πόσο, 8 λεπτά, 7 και 8 πρώτα λεπτά, 7 και 9 πρώτα λεπτά και έχουν έρθει 34 μηνύματα. Θα διαβάσουμε τα περισσότερα τώρα την πρώτη ώρα της εκπομπής και όσα περισσότερα μπορούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, 2-11-200-8-200 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στούντιο atrialfm.gr για τα email. Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 για τα SMS. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου. Τις καλημέρες μας. Έστειλε αρκετά νωρίς το μήνυμά της η κυρία Στεργιοπούλου από τις 6 και 13, από τις δυνατότερες ακροάτριες. Καλημέρα, κυρία Στεργιοπούλου. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή από την όμορφη Χίο που στέλνει την καλημέρα του σε όλη την ομάδα, από όλη την οικογένειά του. Να είσαι καλά, αγαπητέ Παντελή. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη, για τη στήριξη τόσα χρόνια. Να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Μωύσογλου, εκδότη, συγγραφέα και ηθοποιό. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα Καμπόλη, ποιητή και στιχουργό. Καλημέρα, Γιάννη. Ένα ζεστό Σάββατο όπως και η εκπομπή σου. Ξημέρωσε και ένα καινούριο, όπως η εκπομπή μας. Ξημέρωσε και ένα καινούριο διπορικό στην επικοινωνία. Άρχισε ένα φρικτό γεγονός. Ο πόλεμος στη Γάζα μας δίνει τη δύναμη μέσω της ποίησης να σκιαγραφίσουμε ποιητικά τη σχέση μάνας και παιδιού. Ένα κοριτσάκι με δάκρυα στα μάτια φωνάζει μαμά και ο ποιητής μας, ο Κώστας ο Καμπόλης, σκιαγραφεί μέσα από τους στίχους αυτή τη δύναμη σχέσης μαμάς και παιδιού. Ο φύλακας άγγελος των παιδιών, αυτή όμως που πολλές φορές την εγκαταλείπουμε και φεύγουμε για άλλες πολιτείες, αλλά αυτή παραμένει εκεί άσβεστος φάρος να μας περιμένει να γυρίσουμε για να μας χαρίσει την αγάπη της. Η μάνα είναι μόνο μία και αυτήν θα υμνήσει ο ποιητής μας μέσα από μια σειρά βιβλίων. Την αγάπη μας σε όλες και σε όλους και σε σένα Γιάννη, το φύλακα άγγελο του Παγκόσμιου Ακροατηρίου του Real FM. Να σε καλά βρε Γιώργο και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια φίλε. Τόσα χρόνια στη συχνότητα του Real FM εδώ, μας στηρίζεις. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο που με ρωτά να θέσω το ερώτημα αν με 24 χρόνια και 8 μήνες πραγματική υπηρεσία και άνω των 55 ετών μπορώ να υποβάλω αίτημα παραίτησης. Δεν το ξέρω, πρέπει να ρωτήσουμε αγαπητέ φίλε Γιώργο κάποιον ειδικό. Η κυρία Στεργιοπούλου στέλνει την καλημέρα της και στο φίλο τον Αντώνη τον Μιλωνάκη, τον οποίο θα ακούσουμε σε λίγο. Καλημέρα στο Στέφανο τον Κακανάκη. Να σε καλά, Στέφανε, σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Καλημέρα στο φίλο το Σωσίπατρο τον Πίρνταχα, που στέλνει και αυτό το Σαββατοκύριακο την καλημέρα του σε μένα και σε όλο τον Real FM. Κάθε εβδομάδα και χειρότερα, αναρωτιέμαι πού θα φτάσει αυτός ο πάτος του βαρελιού. Τα θέματα πολλά και περιμένω πως πάντα τους δικούς σας σχολιασμούς στην επικαιρότητα. Να σε καλά, Σωσίπατρο, την καλημέρα μας, φίλε. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα που ρωτά αν υπάρχουν οικόπεδα που ανήκουν σε τράπεζες από κατάσχεση και είναι καθάριστα. Ωραίο θέμα να το σχολιάσουμε μετά από τον κύριο Καλογερόπουλο αυτό αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο. Καλημέρα κυρία Παπαγιάννη από το βροχερό Χον Κίνγκινγκ. Είναι ένα μικρό νησί λίγο βορειότερα από τη Σαγκάη, στην Κίνα ασφαλώς. Να είστε καλά και ανυπομονούμε να ακούσουμε το τι έχετε ετοιμάσει. Γεια σου Χρήστο. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε, καλή επιστροφή στην πατρίδα. Φανταστείτε τώρα, ένα νησάκι έξω από την στην Κίνα, εκεί στην κεντρική Κίνα, έξω από τη Σαγκάη. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση, το Μαραμαθά. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Την καλημέρα μου και στους ακροατές. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε Θανάση. Την καλημέρα μας στο φίλο τον Αναστάση, τον φύλακα, που θέλει σήμερα αφιερωμένο το χρόνια πολλά του Βασίλη Παπακοσταντίνου σε μένα που έχω γενέθλια. Δέχομαι ευχές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Να ζήσεις, Αναστάση, σαν τα ψηλά βουνά. Να σε πάντα καλά, με υγεία, αγαπητέ φίλε, και να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Χρόνια πολλά λοιπόν, να του βάλουμε το χρόνια πολλά στη συνέχεια Γιώργο του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Καλημέρα στο φίλο τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη, καλημέρα Ηρακλή. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη το μεταφορέα από το Εγάλαιο, καλημέρα Μπάμπη. Καλημέρα στην κυρία Εύα Δελούδη, καλημέρα Γιάννη, εύχομαι καλή εκπομπή και σήμερα Σάββατο των ψυχών, θυμόμαστε πάντα τους αγαπημένους μας. Έτσι είναι αγαπητή Εύα, να σε καλά, να θυμάσαι και εσύ τους αγαπημένους σου, τα δικά σου πρόσωπα που δεν βρίσκονται μαζί σας. Καλημέρα και στο Δημήτρη από τον Πειραιά. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Συγχαρητήρια στους ήρωες του Ολυμπιακού που επιβίωσαν από τη χθεσινή ζούγκλα και τις εισβολές οπαδών στον αγωνιστικό χώρο. Πάντως το αστείο είναι ότι ακόμα και μετά τα όσα έγιναν οι προκλήσεις συνεχίστηκαν με εμπριστικές αναρτήσεις από πλευράς διοίκησης του Παναθηναϊκού σαν να μην πέρασε μια μέρα. Μου στέλνει και ένα ιστερόγραφο. Στην Τουρκία δεν μαθαίνουν στοιχειώδεις κανόνες ευγένειες από ό,τι φαίνεται και αρνήθηκε ο Αταμάν να πάρει το αναμνηστικό στην αρχή του αγώνα εκεί που παραδοσιακά ανταλλάσσουν οι δύο προπονητές και η βοηθή του στα αναμνηστικά των ομάδων. Εκεί πράγματι ο Αταμάν δεν δέχτηκε το αναμνηστικό. Ήταν μια κίνηση η οποία είναι εκτός fair play και δεν χαρακτηρίζεται. Είναι χαρακτήριστη από την πλευρά του Τούρκου προπονητή. Αλλά η ιδιοκτησία του Παναθηναϊκού έκανε το θαύμα της, γιατί εκεί που ήταν ζαλισμένος από τον αποκλεισμό του Final Four, που ήταν και το μεγάλο φαβορί Ολυμπιακός, τελικά αυτή η κίνηση συσπήρωσε την ομάδα, τον κόσμο του Ολυμπιακού και έγινε το λάθος. Έγινε το λάθος και από εκεί που ήταν πεσμένος και με την ψυχολογία στα τάρταρα ο Ολυμπιακός πήρε το διπλό μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο και τώρα την Κυριακή μέσα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα του δοθεί η δυνατότητα να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή.
τείχος.
Στα 10 παιχνίδια που έχουν παίξει φέτος οι δύο ομάδες, τα 6 έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός και τα 4 ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να κερδίσει άλλο ένα Ολυμπιακός. Να είναι δηλαδή 7-4 το τελικό σκορ φέτος για να κάνει το μεγάλο βήμα και να πάρει να σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή. Ντέρμπι είναι δύσκολο, αλλά πλέον η πλάστιγκα έχει γυρίσει μάλλον οριστικά υπέρ του Ολυμπιακού. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή μέσα στο σεφ να χάσει την ευκαιρία ο Ολυμπιακός. Εκτός και αν ποτέ δεν ξέρει τον αθλητισμό. Πάντα πιθανότητες υπάρχουν, αλλά τώρα έγινε το κλικ. Κατά τη γνώμη μου, αν δεν πήγαινε η ιδιοκτησία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ την προηγούμενη εβδομάδα και δεν φανατιζόταν ο κόσμος, δεν εξελισσόταν έτσι το παιχνίδι, θα ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα, αλλά όλα γράφονται εκ του αποτελέσματος, όπως λέμε. Πάντως, σε αντίθεση με τα προηγούμενα παιχνίδια, χθες είδαμε καλό μπάσκετ, δηλαδή και παραγωγικότητα στις επιθέσεις των δύο ομάδων. Και φανατισμό. Αποβλήθηκε ο Φουρνιέ. Δεν είχε καμιά θέση αυτός ο σούπερ επαγγελματίας παίκτης με τέτοια καριέρα στο NBA να τσακώνεται με φιλάθλους. Πολύ κακός, κατά τη γνώμη μου. Κακή συμπεριφορά. Απαράδεκτη συμπεριφορά και του Ναν και του Αταμάν. Καλά, αυτός ο Αταμάν είναι πραγματικά. Είπαμε, εντάξει. Όλοι πουλάνε ο παδιλίκι, αλλά εσύ έχεις ξεφύγει, ρε φίλε, λίγο. Τέλος πάντων, την αύριο Κυριακή σε 9 η ώρα θα δούμε αν θα κριθεί το πρωτάθλημα στο ΣΕΦ ή στο ΆΚΑ. Αν κάνει μία νίκη ακόμα Ολυμπιακός, το σήκωσε. Τώρα, αν θέλετε την εκτίμησή μου, επειδή μου ζητάει εδώ ο φίλος ο Παύλος Νετήμης, η εκτίμησή μου είναι ότι την Κυριακή θα τη σηκώσει την κούπα Ολυμπιακός. Στα 100 χρόνια δεν θα χάσει την ευκαιρία μέσα στον Πειραιά. Καλημέρα στο φίλο τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλε Γιάννη. Αργία τη Δευτέρα για εμάς λόγω των γενεθλίων του Βασιλιά. Όπα. Χρόνια πολλά, να το χαίρεστε. Να και οι ευχές στο φίλο τον Αναστάση που γιορτάζει σήμερα. Από το Δημήτρη. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή εκπομπή, Γιάννη. Και χρόνια πολλά στον Αναστάση. Ο Δημήτρης από το Βασιλικό Χαλκίδας. Να σε πάντα καλά, Δημήτρη.
Και εσύ περνάς τους δρόμους με το μπουφάν στου σώμα.
Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Καλημέρα, να πω άλλη μια καλημέρα στο φίλο το Χάρη από το Μάντσεστερ. Να σε καλά, Χάρη. Καλέ μου φίλε, καλέ σύγγαβρε. Χρόνια πολλά να σε πάντα δυνατός και δημιουργικός. Υγεία, Terence Quick. Φίλε, δεν έχω εγώ γενέθλια σήμερα, αλλά δέχομαι τα χρόνια πολλά. Ο φίλος ο Terence Quick μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα, Terence. Να σε καλά, φίλε. Την καλημέρα μου σε σένα και σε όλη την οικογένεια. Να σε καλά, βρε Τέρενς. Μιλάμε που και που με τον Τέρενς Κουίκ. Μπορεί να έφυγε από εδώ, είχε μια καλύτερη επαγγελματική πρόταση ο Τέρενς. Ο Τερέντιος που λέω κι εγώ, αλλά παραμένει φίλος και συνάδελφος από τους πιο ευπρεπείς και πιο ευγενείς που υπάρχουν στον κλάδο και έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του τόσα χρόνια. Τόσες δεκαετίες δηλαδή, τι χρόνια.
Που δεν έχεις τη ζωή.
Να την κυρία Ελπίδα. Καλημέρα μας. Το έλεγα εργασία και χαρά, τώρα το λέω εργασία και real. Να είστε όλοι καλά. Να είσαι καλά, κυρία Ελπίδα. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Και καλή δουλειά. Ωραίο πράγμα να δουλεύεις και σήμερα. Δεν λέμε όχι στη δουλειά. Ξέρετε, πάντα υπάρχει και η άσχημη όψη. Η ανεργία δηλαδή. Κοιτάζω τώρα να αποκωδικοποιήσω μερικά θέματα για να δούμε από πού θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά της ημέρας σήμερα, φίλες και φίλοι. Σήμερα είπαμε είναι Σάββατο 7 Ιουνίου. Τυπικά δεν έχουμε μπει ακόμα στο καλοκαίρι. 22 του μηνός μπαίνουμε στο καλοκαίρι, 22 Ιουνίου. Είναι η 158η ημέρα του έτους, ανατολή του ηλίου στις 6 το πρωί, δύση στις 8:47. Έχει μεγαλώσει αρκετά ημέρα. Ψυχοσάββατο σήμερα, παρακαλώ. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με τα γεωπολιτικά, με τα αμυντικά, πριν διαβάσουμε και άλλα μηνύματα, γιατί έχουν έρθει και άλλα μηνύματα, αλλά θέλω λίγο χρόνο για να μπορέσω να πω την καλημέρα μου στον Αντώνη Μιλωνάκη. Αντώνη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη. Άκουσα πρωί-πρωί και την καλημέρα από τον Τέρες Κουίκ.
Βέβαια, τον Τέρες Κουίκ, στέλνει την καλημέρα.
Εξαιρετικός, άνθρωπος, συνάδελφος, πολύ ωραίος.
Λοιπόν, για πες μας τώρα τι γίνεται με τον αμερικανικό εμφύλιο Τραμπ. Πλακώνεται με τον Μάσκ. Ο Μάσκ απειλεί τον Τραμπ με αποκαλύψεις.
Ήτανε θέμα χρόνου, Γιάννη. Ήτανε θέμα χρόνου.
Τώρα, ποια είναι η γελοιότητα αυτού του Μάσκ? Κατηγορεί τον Τραμπ ότι συμμετείχε στο κύκλωμα με τον Επστάιν. Okay. Και μάλιστα απειλείς ότι θα κάνεις καλές αποκαλύψεις. Αυτά δεν τα ήξερες όταν τον υποστήριζες και έδινες τα ωραία σου
δισεκατομμύρια. Γιάννη, ήταν θέμα χρόνου. Ο άνθρωπος είναι ουρακοτάγκος. Το είχα πει από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στη σκηνή, το είχα πει και στην εκπομπή μου και το έλεγα κάθε βράδυ. Ναι. Διότι πολλοί λέγανε να έρθει ο Μάσκ. Θυμάστε κάτι πολύ.
Προφανώς ήθελε αυτός να το παίξει πρόεδρος αντί του πραγματικού πρόεδρου των ΗΠΑ.
Προφανώς. Διότι αυτό το οποίο έχει ο άνθρωπος αυτός είναι ότι έχει εκμεταλλευτεί πλήρως το αμερικανικό δημόσιο. Πλήρως. Ναι. Έχει πάρει του κόλλου τα δισεκατομμύρια. Η Τέσλα και το X δεν θα ήταν έτσι. Ούτε θα υπήρχαν τόσες πολλές εναλλακτικές λύσεις στο έξω, οτιδήποτε και να συμβεί. Άρα λοιπόν θα είναι η καλύτερη και μεγαλύτερη πλατφόρμα σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Διότι με χρήματα του αμερικανικού λαού υπάρχουν στο δορυφόρο πάνω, ναι, και όλα αυτά τα οποία έχουν.
Σύμφωνοι, τώρα τι γίνεται, τι μέλη γενέστε? Τι εκτιμάς δηλαδή, και τι γράφουν τα αμερικανικά φύλλα, οι αμερικανικές εφημερίδες?
Από εδώ και πέρα, ναι, δεν ξέρει κανείς τι πρόκειται να συμβεί. Ναι. Καταρχάς είναι σίγουρο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ενοχλημένος και είναι και φοβισμένος. Εγώ έτσι τον βλέπω.
Άμα ο άλλος έχει πράγματα να αποκαλύψει.
Ακριβώς. Ακριβώς. Ο Τραμπ δεν ήταν ποτέ έτσι. Mm-hmm. Τις τελευταίες 4-5 μέρες είναι πολύ φοβισμένος. Mm. Πολύ μαγκωμένος.
Τι συνέβη όμως και τα έσπασαν και ράγισε το γυαλί από τις δύο πλευρές?
3-4 πραγματάκια. Το πάνε είναι τα λεφτά. Ναι. Το είπε και ο ίδιος ο Τραμπ.
Ναι.
Ότι για τα λεφτά τα κάνεις όλα.
Ναι.
Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Πρώτον, το φορολογικό νομοσχέδιο. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, mm-hmm, που κόβει ορισμένες από τις επιδοτήσεις που είχαν αυτοί οι οποίοι έπαιρναν, αγόραζαν δηλαδή ηλεκτρικά αμάξια. Mm-hmm. Ήταν $7,000 κάθε φορά που ένας, ναι, αγόραζε ένα αμάξι συγκεκριμένου τύπου.
Έδινε κίνητρα το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, όπως και εδώ.
Ναι,
δίνει
αλλά για συγκεκριμένου, ναι, τύπου ηλεκτρικό. Ναι.
Που ευνοούσε την Τέσλα.
Την Τέσλα.
Ναι.
Μόλις λοιπόν αυτό το έκοψε, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, mm-hmm, αμέσως άρχισαν τα προβλήματα. Mm. Ύστερα υπάρχουν πράγματα τα οποία ήθελε να διορίσει άνθρωπο δικό του υπεύθυνο για την NASA.
Με λίγα λόγια, Αντώνη, ο τύπος πλήρωσε και είχε απαιτήσεις να κάνει κουμάντο μετά. Είναι πολύ απλά
ακριβώς
τα πράγματα.
Ακριβώς.
Χρηματοδότησε την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ.
Έτσι.
Εδώ θυμάσαι ότι μοίραζε επιταγές ενός εκατομμυρίου δολαρίων.
Βεβαίως, μα του το είπε και ευθέως στα μούτρα. Αν δεν ήμουν εγώ δεν θα έβγαινες.
Ναι.
Πολλά λεφτά σου ρίξε για να βγεις.
Ακριβώς.
Και τώρα, και απειλεί τώρα, πρόσεξε, όποιον γερουσιαστή στηρίξει από εδώ και πέρα τον Τραμπ, θα πάει με τον αντίπαλό του, τον πολιτικό, ναι, του αντίπαλο στις επόμενες εκλογές.
Ναι, τώρα επειδή στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι περίεργα τα πράγματα, αν βρεθεί σε κανένα χαντάκι κατά τύχη.
Ο Μάσκ. Δεν ξέρω για χαντάκια.
Ναι, κατά τύχη.
Ότι ο Τραμπ
με κάποιο Τέσλα, είναι, αν πέσει κάπου σε κανένα χαντάκι, συμβαίνουν αυτά, ξέρεις.
Από την πρώτη στιγμή, γιατί αν φωτογραφίσεις τον άνθρωπο αυτόν, σαν ουρακοτάγκο, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ένα σοβαρό επιχειρηματία και να είναι δίπλα σε έναν Αμερικανό, ναι, πρόεδρο. Ναι, ναι. Από την άλλη μεριά όμως, άλλε κουάλε είναι και ο Αμερικανός πρόεδρος. Μην νομίζω ότι είναι.
Ναι, παλαβάζει
δηλαδή,
αυτό.
Ούνε αράτσα, ούνε φάτσα, ναι, είναι αυτό ο τύπο εδώ.
Τώρα, συνάντησε. Ένα καλό ήταν ότι από ό,τι φαίνεται κλείνει το μέτωπο με την Ευρώπη και τη Γερμανία. Συναντήθηκε ο Τραμπ, υποδέχθηκε στο Λευκό Οίκο τον Γερμανό Καπιτάριο. Έξυπνο ο Μέρτ, ναι, ναι, ναι.
Το θύμισε, mm-hmm, τη γερμανική καταγωγή του.
Του πατέρα του.
Του παππού του. Του λέει αδερφέ, ναι, Φρίντριχ Τραμπ.
Του έφερε το πιστοποιητικό γέννηση του παππού του. Ο παππού του Τραμπ ήταν Γερμανό.
Ναι, το οποίο όμω, πρόσεξε. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ήθελε να το κρύψει ο Τραμπ.
Ναι.
Ποτέ δεν το είχε πει στον αέρα αυτό.
Πράγματι.
Κατηγορούσε τη Γερμανία και του λέει: όπα.
Ναι.
Και λέμε: για σκέψου να του πετάξουν ότι ήταν και με τον Αδόλφο.
Ναι. Πάντως εκεί φαίνεται ότι κλείνει το μέτωπο με την, ναι, Ευρώπη. Ναι. Πήγε, ναι, καλά το ραντεβού, ναι, Τραμπ Μέρτς. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι χαμηλώνει τον όσον αφορά του δασμού. Αυτό,
ναι,
εννοώ.
Ο Τραμπ θα γίνει αρνάκι σε λίγο. Είδε το πρόβλημα που είχε με την Κίνα και το έχει ακόμα. Ο Κινέζος δεν τον αφήνει σε χλωροκαρί.
Ναι, ναι, ναι.
Τώρα παρακαλάει ο Τραμπ συνάντηση με τον Κινέζο.
Ναι, το θέμα είναι τι χρειαζόταν να γίνει όλη αυτή η αναμπουμπούλα.
Αυτός
όλη αυτό
είναι ο Τραμπ.
Αυτό είναι ο Τραμπ.
Αυτή,
ναι.
Αυτός είναι
τα
έλεγε
και προεκλογικά εξάλλου.
Το έλεγε, ναι. Αυτό που πρέπει να πούμε, Γιάννη, και είναι σοβαρό, είναι η αλλαγή φιλοσοφίας της της ελληνικής κυβέρνησης και της κάθε κυβέρνησης από εδώ και πέρα, πιστεύω, σχετικά με την αμυντική διάθεση, τη βιομηχανία της Ελλάδος. Νομίζω ότι είναι καθαρό πλέον, φαίνεται, ότι πρέπει η αμυντική βιομηχανία να είναι ο ευαλτήριος μοχλός για την εκκίνηση της ακόμα μεγαλύτερης βιομηχανίας.
Ναι. Μακάρι. Τώρα να δούμε, πέφτει, έρχεται, μάλλον αποφασίστηκε να κατασκευαστεί, να αγοραστεί η τέταρτη Μπελαρά. Πότε έρχεται η πρώτη? Πήγε προχθές ο Βέμβια στην Λοριάν.
Τέλη του χρόνου.
Τέλη του χρόνου, μάλιστα.
Του χρόνου.
Έρχεται η πρώτη έτοιμη για να πέσει στο Αιγαίο, σωστά?
Ο Κίμωνας, ναι. Είναι εξαιρετικός.
Ναι.
Εξαιρετικό πλοίο, από ό,τι φαίνεται. Μίλησα με
ό,τι καλύτερο υπάρχει.
Με έναν υποπλοίαρχο, ο οποίος είχε πάει στο Λοριάνι, είχε ανέβει στο πλοίο,
ναι,
και είναι από αυτούς οι οποίοι θα φέρουν το πλοίο πίσω.
Mm-hmm.
Είναι καταπληκτικό πλοίο. Καμία σχέση με τα πλοία τα οποία γνωρίζαμε μέχρι τώρα.
Τώρα οι φρεγάτες που είχαμε μέσα ήταν παλαιάς τεχνολογίας. Παλαιάς τεχνολογίας και πολύ παλιές κατασκευές.
Τα συστήματα τα οποία μπαίνουν πάνω είναι τρομερά κτλ. Ναι, η τέταρτη Μπελαρά είναι γεγονός. Και το 25%, αυτό είναι το ωραίο, και αν θέλεις το καλό, σε όλη υπόθεση είναι ότι θα κατασκευαστεί από ελληνικά χέρια και σε ελληνικά ναυπηγεία.
Ναι, τώρα όλοι, ποιοι θα εκπαιδευτούν στα ναυπηγεία της Λοριάν για να ετοιμαστούν και να φέρουν τη φρεγάτα πίσω?
Είναι ήδη ετοιμάζονται.
Ήδη ετοιμάζονται, ήδη εκπαιδεύονται.
Σε πρώτο πλάνο ήταν η μηχανική.
Ναι.
Έπρεπε να πάνε για
το λέω γιατί εκτός από την πλοήγηση και τα μηχανικά συστήματα υπάρχουν μια σειρά από ηλεκτρονικά συστήματα εκεί στον πύργο ελέγχου της Μπελαρά που είναι ό,τι...
Είναι 40 άτομα για αυτά,
okay,
τα οποία έχουν πάει ήδη 3 φορές στην Γαλλία, εκπαιδεύονται, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και νομίζω ότι όλα θα τα καταφέρουμε, δεν υπάρχει...
Ναι, κοίταζα τον πύργο ελέγχου στο YouTube, μπήκα και το έψαξα, τον πύργο ελέγχου ήδη κατασκευασμένων Μπελαρά που έχει το γαλλικό ναυτικό, το γαλλικό πολεμικό ναυτικό, ο πύργος ελέγχου και όλα τα συστήματα ελέγχου είναι πραγματικά
σαν,
σαν να είσαι σε διαστημόπλιο.
Είναι
όλα ηλεκτρονικά, όλα ψηφιακά. Δεν υπάρχει τίποτα
ανεμογικό. Όλα ψηφιακά πλέον. Ναι. Όλα. Εντάξει, χρειαζότανε. Και από ό,τι φαίνεται πάμε για 10 φρεγάτες καινούργιες,
mm-hmm,
διότι οι παλιές τύπου S, νομίζω οι Ολλανδικές, πρέπει να αντικατασταθούν.
Ναι.
Νομίζω ότι ήρθε ο χρόνος μετά από 40 χρόνια
να 30 κάτι τελευταίο, χρόνια. Αντώνη. Οι Τούρκοι τι φρεγάτες έχουν?
Οι Τούρκοι έχουν φρεγάτες παλιές που είχαν και εμείς, Ολλανδικές,
mm-hmm,
έχουν Ιταλικές φρεγάτες και έχουν και ορισμένες φρεγάτες οι οποίες ήταν του πολεμικού ναυτικού του Γερμανικού.
Ναι.
Ότι
άρα θα έχουμε υπεροπλία άλλη... με τις 4 που θα αποκτήσουμε εμείς.
Προφανώς έχουν όμως έχουν πάρει, φτιάξει ένα ελικοπτεροφόρο,
mm-hmm,
και έχουν δικές τους τώρα φρεγάτες και αυτοί. Το καλό είναι με την Τουρκία, για την Τουρκία δηλαδή, και το περίεργο με εμάς είναι ότι αυτοί το 2000 ξεκίνησαν, 2001-2002 ξεκίνησαν την αμυντική βιομηχανία,
mm-hmm,
αυτή τη στιγμή τους αποφέρει πάνω από 15-17-19 δισεκατομμύρια δολάρια εξαγωγές,
mm-hmm,
και έχουν αυτονομία περίπου 65-75% ως προς τα οπλικά συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν, εμείς δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το ερωτηματικό το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε κάποια στιγμή.
Μάλιστα. Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ψυχοσάββατο σήμερα.
Καλημέρα.
Να σε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και
ευχές. Επίσης.
Να σε καλά.
Επίσης.
Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Καλημέρα, Νίκο. Μου λέει ότι αφορά την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης, η οποία στη Γερμανία δεν την κάνουν δεκτή, με αποτέλεσμα να πληρώνουμε αρκετά. Δεν το ξέρω το θέμα, αγαπητέ φίλε Νίκο. Προφανώς ζεις στο εξωτερικό. Την καλημέρα μου. Να το ρωτήσω και να σου πω για ποιο λόγο δεν γίνεται αποδεκτή η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης. Άλλωστε, αυτές οι κάρτες είναι κοινέ για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο φίλος ο Στράτος, καλημέρα Στράτο, μου ζητά να ρωτήσω πότε θα πιστωθούν τα χρήματα για το πρόγραμμα αναβαθμίζω στο σπίτι μου σε άτοκο δάνειο τράπεζα. Μου λένε ότι η αναπτυξιακή τράπεζα δεν έχει βάλει τα χρήματα ακόμα, ενώ έχω υπογράψει σύμβαση δανείου εδώ και 3 μήνες. Θα το ρωτήσω, αγαπητέ Στράτο, να σε ενημερώσω αναλυτικά. Καλημέρα στο φίλο τον Τόρπη. Καλημέρα, να σε καλά, φίλε. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο από την Άνοιξη. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Ψυχοσάββατο σήμερα. Ο Θεός να αναπαύει και να συγχωρεύει και να συγχωρεί όλες τις ψυχούλες. Χρόνια πολλά στο φίλο τον ακροατή, τον Αναστάση. Να είστε όλοι καλά. Εσύ να είσαι καλά, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις καλημέρες. Έχει αρκετά πράγματα η επικαιρότητα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν την ξέρετε την ιστορία. Θα τη σχολιάσουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Συνελήφθη διευθύντρια σχολείου μετά από μήνυση γονέα μαθήτριας, η οποία μαθήτρια είχε σοβαρό πρόβλημα βαρικοΐας και το κορίτσι φορούσε ακουστικό στις πανελλαδικές. Ο πατέρας της κοπέλας διαπληκτίστηκε με τη διευθύντρια, της κατέθεσε μήνυση με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Στη συνέχεια φεύγει ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα και όλα αυτά έγιναν, όπως καταλαβαίνετε, σε βάρος του παιδιού, διότι το παιδί δεν μπόρεσε να γράψει εξτάσεις. Απίθανα πράγματα. Είναι τόσο δύσκολο. Δηλαδή, δεν υπήρχε κάποιο δικαιολογητικό με κάποιον τρόπο να μπορούσε να επιβεβαιώσει το κορίτσι ότι πράγματι έχει κάποιο πρόβλημα βαρικοΐας και γι' αυτό φορά το ακουστικό. Λοιπόν, 7 και 30. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Καλημέρα στο φίλο τον Ανέστη από τη Ρόδο που μόλις μας τηλεφώνησε εδώ. Καλημέρα Ανέστη, να είσαι καλά, τα φιλιά μας στην όμορφη Ρόδο. Καλημέρα στο φίλο τον Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία, τον οδηγό. Καλημέρα Σπύρο. Καλημέρα στο Γιάννη Αντιλαϊκιστή. Έγραψε κανονικά εξετάσεις χωρίς το ακουστικό. Είχε δίκιο η καθηγήτρια. Απαγορεύονται τα ακουστικά. Μα πώς απαγορεύονται? Αν έχει βαρικοΐα το κορίτσι, απαγορεύονται τα ακουστικά κινητών τηλεφώνων. Εδώ μιλάμε για μια ιδιαίτερη περίπτωση. Πώς θα άκουγε, τι θα της έλεγε η καθηγήτρια και τι συμβαίνει γύρω της? Δηλαδή, είναι κάποιες περιπτώσεις που φαντάζομαι εξαιρούνται του κανόνα. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, πάντα σε ζωντανή σύνδεση κύριε Παυλίδη. Πάντα live, δεν υπάρχει αυτή η εκπομπή να παίζει κονσέρβα. Λέω στο φίλο τον κύριο Παυλίδη, τον γιατρό. Καλημέρα στον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Μα δεν μπορώ, το καταλαβαίνετε και από τα μηνύματα που διαβάζω κύριε Παυλίδη. Καλημέρα στον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Καλημέρα Γιάννη, ο Τραμπ είναι το αντίθετο του Μπομπ Μάστορα. Όλα τα ρημάζει, όλα τα αναθεωρεί. Make USA great again, αλλά με πολιτική αχταρμά. Καλημέρα και καλό πρωινό, δισκογραφικό μαγκαζίνο, στέλνει ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης. Γράφει κι άλλα, αλλά είναι ένα τεράστιο κείμενο. Καλημέρα στον Σπύρο, τον οδηγό από τα μπλε λεωφορεία. Καλημέρα Σπύρο. Καλημέρα στον Νίκο, το είπα Νίκο νωρίτερα αυτό, το σχολίασα. Ίσως δεν το άκουσες. Είπα ότι ήταν λανθασμένη, κατά τη γνώμη μου, η πολιτική της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ξύπνησε το θηρίο. Ο Ολυμπιακός ήταν ψυχολογικά ράκος μετά τον αποκλεισμό από το Final Four και φάνηκε ότι στο πρώτο παιχνίδι των τελικών δεν πήγε ποτέ στο γήπεδο. Δεν μπήκε ποτέ στο γήπεδο, δεν έπαιξε καν. Δηλαδή δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί. Όλα όσα έγιναν στο σεφ πριν τον αγώνα συσπήρωσαν τον οργανισμό, τον κόσμο, τους παίκτες, τον προπονητή και την ιδιοκτησία και αυτό λειτουργήσε ευεργετικά. Η διακοπή δηλαδή αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος ότι έκανε καλό στον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει τέτοιο που λες αγαπητέ φίλε. Υπάρχει ειδικός και υπάρχει ειδική διάταξη στις πανελλαδικές εξετάσεις και για όσους έχουν βαρικοΐα και για όσους έχουν προβλήματα όρασης και για άλλους. Υπάρχει ειδική διάταξη που διαχωρίζει τις περιπτώσεις αυτές. Καλημέρα στο Διονύση που μου λέει καλημέρα Γιάννη, καλό τριήμερο να έχεις. Θα τη βγάλει καθαρή ο νοσηλευτής για το απίθανο περιστατικό στο Τζάνιο. Σας έχω μετά ρεπορτάζ, συνεντεύξεις κτλ. Τι ήταν αυτή η ιστορία δηλαδή? Απορώ και ο Άδωνης Γεωργιάδης που βγήκε ο Υπουργός Υγείας και λέει να μην στοχοποιούμε τον νοσηλευτή. Συγγνώμη δηλαδή, τι να μην το στοχοποιούμε τον νοσηλευτή? Η γυναίκα έχει πέσει σε κόμμα. Καταρχάς δεν είναι νοσηλευτής, ήταν βοηθός νοσηλευτή. Που δεν δικαιούται, δεν είχε δικαίωμα βάσει του εσωτερικού κανονισμού να προχωρά σε διαδικασία χορήγησης αίματος. Αλλά ως βοηθός να λειτουργεί παράλληλα με τον κύριο νοσηλευτή. Δηλαδή, συγγνώμη, ποιος τον στοχοποιεί? Εδώ κινδυνεύει να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα από ανθρώπινο λάθος. Δεν πρέπει ο άνθρωπος αυτός να πληρώσει για τις πράξεις του. Για το λάθος του, εγώ σας λέω. Δεν λέει κανείς ότι αυτό έγινε επίτηδες. Αλλά εδώ δεν εμφανίστηκε ούτε στο αυτόφορο τύπος. Δια του δικηγόρου του ομολόγησε το λάθος, πράγματι. Δια του δικηγόρου του ζήτησε συγγνώμη από τους συγγενείς. Και δια του δικηγόρου του δεν έχει εμφανιστεί πουθενά. Περιμένει να παρέλθει το αυτόφορο. Γιατί δεν παίρνει το δικηγόρο του να εμφανιστεί στον εισαγγελέα και να προχωρήσει η διαδικασία όπως πρέπει? Δηλαδή εντάξει, είπαμε, όλοι κάνουμε λάθη στη δουλειά. Αλλά τώρα αυτό το λάθος, να είσαι νοσηλευτής και να κάνεις λάθος στις ομάδες αίματος και να χορηγείς ασθενή με άλλη ομάδα αίματος αίμα που αφορούσε άλλον ασθενή, δηλαδή εντάξει, είπαμε ρε παιδιά. Τι πρέπει, δεν πρέπει δηλαδή να ζητήσουμε τα ρέστα από τον άνθρωπο αυτόν? Τι θα πει στους ανθρώπους του? Εν τω μεταξύ, η γυναίκα είναι σε πολύ βαριά κατάσταση. Εμφανίζει πολυοργανική ανεπάρκεια. Δεν έχει επαφή με το περιβάλλον. Σύμφωνα με το δικηγόρο της οικογένειας, της γυναίκας, είναι πολύ δύσκολη και αναστρέψιμη η κατάστασή της. Δεν ξέρω, πάντως αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τιμωρηθεί δηλαδή ο τύπος αυτός. Το λέω γιατί άκουσα τον Υπουργό Υγείας να λέει: μη στοχοποιούμε τον νοσηλευτή. Μα πώς να μην το στοχοποιούμε τον νοσηλευτή? Δηλαδή ο ίδιος ομολόγησε το τραγικό λάθος το οποίο έκανε. Εμείς δεν το στοχοποιούμε. Υπάρχουν διαδικαστικά τα οποία και σε διοικητικό επίπεδο αλλά και σε ποινικό θα ακολουθηθούν. Καλημέρα στο φίλο τον Κοσμά που στέλνει την καλημέρα του από τη Μύκονο. Τι έγινε, Κοσμά? Έχει κόσμο το νησί εν ώψη του τριημέρου? Δεν ξέρω αν έχει κόσμο το νησί. Ο Πειραιάς πάντως βουλιάζει. Και χθες βούλιαξε και σήμερα βουλιάζει. Μας τα έλεγε και η Χρύσα Κλητσιώτη νωρίτερα. Πάρα πολλοί κόσμος φεύγει κυρίως για Κυκλάδες και για Δωδεκάνησα. Όπου και αν πάτε να περάσετε όμορφα, να χαλαρώσετε, να αλλάξετε παραστάσεις και καλή επιστροφή. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Ο Αβράμ μου λέει: Γιάννη, ήταν τραγική η μεταγγίση σε λάθος άνθρωπο με τόσες παραλήψεις του πρωτοκόλλου. Ανευθυνότητα σε τόσο κρίσιμα θέματα πρέπει να τιμωρείται παραδειγματικά. Συμφωνώ μαζί σου, Αβράμ. Δεν υπάρχει περιθώριο, όχι για συγγνώμες, αλλά ούτε να διανοηθούμε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν θα πέσει βαρύς ο πέλεκης της δικαιοσύνης για τον άνθρωπο αυτόν, αφού και ο ίδιος παραδέχθηκε το τραγικό του λάθος. Εν τω μεταξύ έγινε, τα ξέρετε τώρα, έγινε ένα απίστευτο μπάχαλο. Οι γιατροί έλεγαν ότι επιβαρύνθηκε η υγεία της ασθενούς, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εν τω μεταξύ και οι ίδιοι δεν είχαν καταλάβει τι συνέβη. Γιατί λογικό είναι, αν δεν παρακολουθείς τις κινήσεις του ασθενή και δεν ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει. Μετά ενημερώθηκαν από τον βοηθό κοινοσηλευτή, ο οποίος μπέρδεψε τα αίματα. Δηλαδή τραγικό, τι να πεις τώρα. 62 χρονών γυναίκα. Ας ελπίσουμε ότι θα γυρίσει ο διακόπτης. Η γυναίκα αυτή θα συνέλθει και θα μπορέσει να ξεπεράσει τη μάχη για τη ζωή της που δίνει στο Τζάνιο νοσοκομείο. Εν τω μεταξύ, ακόμα και τώρα που μιλάμε, οι αρχές αναζητούν τον νοσηλευτή, έτσι. Δεν μπορούν να τον βρουν πουθενά. Τώρα, σύμφωνα με το δικηγόρο της γυναίκας, έχει παρουσιάσει βλάβη σχεδόν σε όλα τα ζωτικά όργανα. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, οι πιθανότητες να επιβιώσει η γυναίκα είναι ελάχιστες. Εν τω μεταξύ, η γυναίκα αυτή, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, πήγε στα επίγοντα έχοντας ένα ελαφρύ νευρολογικό περιστατικό. Δηλαδή, ένα αστείο ιατρικό σε σχέση με τη σοβαρότητα της κατάστασης που είναι τώρα περιστατικό. Και κατέληξε από το λάθος αυτό να χαροπαλεύει. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα εδώ πέρα. Γιατί ενημερώθηκαν τρεις ώρες μετά το περιστατικό? Υπήρξε κάποιος που παρακολούθησε την ασθενή αφότου της χορηγήθηκε η λάθος φιάλη με το αίμα? Και αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Θα μας διευκρινίσει κανείς αν πράγματι πρόκειται για βοηθό νοσηλευτή και όχι για νοσηλευτή? Υπάρχουν και άλλα ερωτηματικά. Έγινε η απαραίτητη ταυτοποίηση της ασθενούς με τον ιατρικό της φάκελο? Έχουν καταθέσει μήνυση οι συγγενείς της 62χρονης. Φαντάζομαι ότι ο τύπος αυτός δεν θα ξαναεμφανιστεί σε νοσοκομείο. Δηλαδή δεν ξέρω ποιες θα είναι οι διαδικασίες, δεν ξέρω τι θα κάνει ο ίδιος. Πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει επάγγελμα και χώρο εργασίας. Έχει εκδώσει ανακοίνωση και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας που μιλά για σαφέστατη παραβίαση της ταυτοπροσωπίας. Καλά, αυτό το ξέραμε. Εν τω μεταξύ, η γυναίκα ήταν άτυχη γιατί, ξέρετε, μπορεί να γίνει λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή, αλλά να είναι της ίδιας ομάδας ή, εν πάση περιπτώσει, ομάδας η οποία είναι συγγενική με την ομάδα αίματος της ασθενούς. Αλλά δυστυχώς ήταν μη σύμβατο η ομάδα αίματος που κατά λάθος της χορήγησαν με τη δική της ομάδα αίματος. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα οδήγησαν στην επιβάρυνση της υγείας της. Ο δικηγόρος της λέει παντού ότι το προηγούμενο βράδυ, αλλά και την ίδια ημέρα, η γυναίκα ήταν χαρούμενη, δεν είχε κανένα σοβαρό πρόβλημα, ετοιμαζόταν να εξέλθει του νοσοκομείου την επομένη, αλλά δυστυχώς κατέληξε η γυναίκα αυτή να χαροπαλεύει. Τρομερά πράγματα από την πλευρά του νοσοκομείου και δεν ξέρω, μήπως πρέπει να ζητήσει και συγγνώμη η ίδια η διοίκηση του νοσοκομείου και όχι απλά ο Υπουργός Υγείας. Καλημέρα στην κυρία Δήμητρα Ρίγα, γιατρός στο επάγγελμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και παλιά φίλη ακροάτρια. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Θα ήθελα για μια ακόμη φορά να σε ευχαριστήσω για την πολύ όμορφη ραδιοφωνική παρέα που στο βάθος των χρόνων μας κρατάει συντροφιά και μας ενημερώνει για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές που εξετάζονται ενδοσχολικά και πανελλαδικά. Εύχομαι ο καθένας να καταφέρει αυτό για το οποίο αγωνίζεται. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους με υγεία. Να σε καλά, Δήμητρα, σε ευχαριστούμε για όλα. Τώρα εδώ ο Γιάννης ο συνονόματος ανοίγει ένα άλλο θέμα. Γιάννη, δεν φταίει ο νοσηλευτής. Αυτοί που του έδωσαν το αίμα πρέπει να υποστούν συνέπειες. Ο άνθρωπος εντολές εκτελούσε. Δεν το ξέρω, φίλε. Τότε, αν είναι έτσι όπως τα περιγράφεις, που εγώ δεν ξέρω, μπορεί να είναι και έτσι, ασφαλώς και έχει ευθύνη γιατί δεν έλεγξε το αίμα το οποίο του έδωσαν, τότε θα πρέπει οι ευθύνες να αποδοθούν και σε υψηλότερο έτσι, διοικητικό βαθμό. Αν είναι έτσι, να τιμωρηθούν όλοι όσοι ενεπλάξαν με την ιστορία αυτή. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα και στο Μιχάλη που μου λέει: ο νοσηλευτής ήθελε να αποφύγει το αυτόφορο για να μην χάσει τη δουλειά του. Ξέρετε, είναι και προσωπικά ευαίσθητο το ζήτημα. Φίλε μου, υπάρχει περίπτωση ο νοσηλευτής αυτός να ξαναγυρίσει τη δουλειά του? Δηλαδή, ο δικηγόρος δεν του είπε ότι δεν πρέπει να ξαναεμφανιστεί στον χώρο αυτόν? Πώς, με τι κουράγιο θα μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να επανέλθει και ποιος θα τον εμπιστευτεί από εδώ και πέρα? Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Καλημέρα Γιάννα ρε. Μου λέει ο φίλος ο Παύλος, να σε καλά Παύλο. Ο Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου σημειώνει ότι όπως αποδείχθηκε στα Τέμπη, σε ανθρώπινο λάθος και στη λάθος μετάγγιση οφείλεται και το νέο δυστύχημα, ξεχνάμε τον πάντα επίκαιρο νόμο του Αμερικανού Μέρφη, που ορίζει ότι όταν κάτι μπορεί να πάει στραβά, τελικά θα πάει. Εντάξει, έβαλε και ο ανθρώπινος παράγοντας όμως το χέρι του, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Καλημέρα στο φίλο, καλημέρα Γιάννη. Το ότι ο νοσηλευτής δούλευε διπλοβάρδια παίζει ρόλο. Αυτό διαψεύστηκε κατηγορηματικά για το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Αλλά και έτσι αν είναι, ας διαμαρτυρόταν. Ας έλεγε ότι δεν μπορώ να κάνω διπλοβάρδια και ότι θέλω να μου δώσετε ρεπό, γιατί δεν μπορώ να ανταποκριθώ στα καθήκοντα και στις υποχρεώσεις μου.
Καλημέρα, τι κάνεις, να σε πάντα.
Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Τι έχουν να πούν τώρα όλοι αυτοί οι αγαπητοί Γιάννη που μιλούσαν για διπλωματικά χαστούκια και για ήττες στην εξωτερική πολιτική? Τίποτα. Μου λέει για άλλη μια φορά γελιοποιήθηκαν και πήγαν στον κουβά. Καλημέρα και στην αγαπητή Δόμνα. Καλημέρα Γιάννη. Συμφωνώ πως το λάθος του νοσηλευτή είναι ασυγχώρητο και πρέπει να τιμωρηθεί. Ας ρωτήσουμε όμως πόσες ώρες εφημερία κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και πόσο εύκολο να γίνει λάθος από την κόπωση. Okay. Ανοίγεις αγαπητή Δόμνα ένα άλλο θέμα, το οποίο καλό είναι να το συζητήσουν οι νοσηλευτές και οι υπεύθυνοι εκεί με τον Υπουργό Υγείας και τις διοικήσεις των νοσοκομείων, για να ξέρουμε και εμείς τι συμβαίνει. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Παπαγιάννη. Ο γιατρός δεν είχε εικόνα, δεν υπογράφει. Ο νοσηλευτής εξαφανισμένος. Ο φάκελός της ΔΕ πέρασε από την κρίση των γιατρών ή όχι? Δεν πρέπει να είναι παρόν ο γιατρός σε μια σοβαρή κατάσταση τέτοια? Για αίμα μιλάμε. Κοίταξε, θα βγάλουμε την κυρία Ψαλτοπούλου σε λίγο, η οποία είναι και μάχημη γιατρός και καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ στην ιατρική, ειδική στην επιδημιολογία και στα θέματα που αφορούν τέτοιες νοσηλίες. Και νομίζω ότι επειδή ακριβώς δεν έχει πολιτική ή κομματική σκοπιμότητα πίσω από την λογική της και την άποψή της, θα μας δώσει την επίσημη επιστημονική άποψη για να ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη με τον νοσηλευτή, το βοηθό νοσηλευτή και γενικότερα τι συνέβη στο νοσοκομείο αυτό. Ο Αβραάμ μου λέει: Γιάννη, θα το καταλάβουν όταν έλεγξε ο γιατρός τον ασθενή που ήταν να κάνει μετάγγιση και κατάλαβαν πως το αίμα πήγε αλλού. Βλέποντας την επιδείνωση της άτυχης 62χρονης, τότε το συνειδητοποίησαν. Τραγικό. Με αυτό ακριβώς που γράφει ο Αβραάμ. Άρχισαν να ψάχνουν τι συμβαίνει και ο γιατρός, ο επικεφαλής γιατρός που ήταν στο συγκεκριμένο νοσοκομείο και στον θάλαμο αυτόν, αφού επιδεινώθηκε σοβαρά η υγεία της άτυχης γυναίκας. Μάλλον μην την πούμε άτυχη, γιατί ακόμα η γυναίκα αυτή δίνει μάχη για τη ζωή της ταλαιπωρημένης γυναίκας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τότε ο επικεφαλής γιατρός ζήτησε να δει τα δείγματα αίματος και τα σακουλάκια για να καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί. Τηλεφώνησαν λοιπόν, γιατί ήταν εκτός νοσοκομείου. Αυτό λέει το ρεπορτάζ τουλάχιστον. Στον συγκεκριμένο νοσηλευτή και ο ίδιος ομολόγησε τι ακριβώς συνέβη. Εν τω μεταξύ το ήξερε και δεν το είπε. Νομίζω ότι η αυστηρή τιμωρία, βλέπω εδώ και από τα μηνύματα των ακροατριών και των ακροατών, είναι αυτή η οποία πρέπει να επιβάλλει τουλάχιστον το δικό μας δικονομικό σύστημα, η δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα, σε διοικητικό επίπεδο, ας πάρει τις αποφάσεις και ο Υπουργός Υγείας και ο διοικητής του νοσοκομείου για να δουν τι θα συμβεί. Έχω την αίσθηση πάντως πως δεν μπορεί ο άνθρωπος αυτός να συνεχίσει να λειτουργεί, γιατί περί λειτουργήματος πρόκειται, να εργάζεται μέσα στο νοσοκομείο αυτό. Θα αλλάξει επαγγελματικό χώρο, θα αλλάξει επάγγελμα, θα αλλάξει κάτι άλλο, δεν το ξέρω. Πάντως φαντάζομαι μην τον ξαναβάλουν εκεί. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
Καλημέρα, τι κάνεις, να σε πάντα.
Πολλά μηνύματα για τα όσα έγιναν χθες το βράδυ στο ΟΑΚΑ, για αυτή τη ζούγκλα που επικράτησε. Έχουν στείλει τουλάχιστον 6-7 φίλες, ακροάτρες και ακροατές μηνύματα για αυτά τα οποία συνέβησαν χθες. Και όχι μόνο σε οπαδικό, αλλά γενικότερα σε αθλητικό επίπεδο. Και μετά από αυτά που υποτίθεται ότι συνυπέγραψαν οι δύο ιδιοκτήτες των ΚΑΕ παρουσία του κυρίου Βρούτσι, του υφυπουργού αθλητισμού. Ο Κώστας μου γράφει: τιμωρία έδρασα υπάρξει στον Παναθηναϊκό για τη ζούγκλα. Αυτές ήταν οι εγγυήσεις που υποσχέθηκαν στον υπουργό. Καλημέρα και στον Μιχάλη. Καλημέρα Γιάννη. Γιατί τόση τοξικότητα από τον μπασκετικό Παναθηναϊκό? Έχασε χθες το παιχνίδι γιατί η διοίκηση δυναμητίζει το κλίμα για τέταρτο παιχνίδι. Μα είναι αυτονόητο ότι ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε στο πρωτάθλημα. Βρήκε έναν ψυχολογικά τελειωμένο Ολυμπιακό, τον κέρδισε στο πρώτο παιχνίδι γιατί δεν μπήκε ποτέ Ολυμπιακός, και από εκεί μετά το δεύτερο, πριν ξεκινήσει το δεύτερο παιχνίδι στο ΣΕΦ, γύρισε ο διακόπτης από λάθη της ιδιοκτησίας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που συσπήρωσαν τους ερυθρόλευκους και σε διοικητικό και σε προπονητικό και σε αθλητικό επίπεδο. Και τώρα νομίζω ότι στα 100 χρόνια της ομάδας δύσκολα ο Ολυμπιακός θα χάσει το πρωτάθλημα την Κυριακή. Μέσα στο ΣΕΦ, δηλαδή μάλλον απίθανο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι ντέρμπι και επειδή όλα μπορεί να συμβούν στο μπάσκετ, οι πιθανότητες, να το πω διαφορετικά, είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Γενικώς η διακοπή, όλη αυτή η συζήτηση, η διακοπή και όλα όσα έγιναν μετά τον δεύτερο τελικό, εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι μάλλον βοήθησαν τον Ολυμπιακό. Ο κύριος Θόδωρος Αντωνίου επισημαίνει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί υποτίθεται από τέτοιους μεγάλους αθλητές όπως είναι ο Ναν ή όπως είναι ο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ έχει τεράστια καριέρα στο NBA. Θα έπρεπε να επιδεικνύεται άλλη συμπεριφορά. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη, καλή κομπή. Θέλω να αναφερθώ στο επεισόδιο με τον Ναν χθες. Πρέπει και οι αθλητές να δίνουν μια άλλη παιδεία. Το συγκεκριμένο δεν τον τιμά. Πολλά παιδιά τον έχουν πρότυπο. Και δεν είχε καμία δουλειά ο Φουρνιέ να ασχοληθεί και να αντιδικήσει με τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού.
Μ' έχουν ακόμα την καρδιά στη μάνη.
Καλημέρα στον αγαπητό Στέλιο. Υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο για τη χορήγηση αίματος που πιθανόν έχει κάποια παράθυρα για την ασφαλή χορήγηση αίματος και θα πρέπει να επανεξεταστεί. Δυστυχώς έχουν συμβεί και άλλα παρόμοια περιστατικά, τα οποία όμως δεν είδαν το φως της δημοσιότητας. Δηλαδή, Στέλιο, προφανώς εσύ ως γιατρός τα ξέρεις καλύτερα. Έχουν καταλήξει ή εν πάση περιπτώσει έχουν κινδυνεύσει άνθρωποι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και από άλλες παρόμοιες περιπτώσεις τραγικών λαθών? Άρα δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο και δυστυχώς κάποιοι το ξεπερνούν, για να μην πω κάτι χειρότερο. Δεν θέλω να πιστεύω ότι έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, αν και πολλά ακούγονται και γράφονται, χωρίς όμως ονοματεπώνυμα και στοιχεία. Την άλλη ιστορία την είδατε χθες στον Άλυμο. Ήθελα να το σχολιάσω και αυτό νωρίτερα, δεν το σχολίασα. Με τον 23χρονο οδηγό ταξί που έπεσε πάνω στο απορριμματοφόρο. Ξέρετε, αυτή η 65χρονη γυναίκα. Καταρχάς, να διευκρινίσουμε κάτι. Πώς είναι δυνατόν να δουλεύει μια γυναίκα 65 ετών, 65 ετών, στην αποκομιδή απορριμμάτων πάνω σε απορριμματοφόρο? Είμαστε με τα καλά μας? 65 ετών. Υπάρχουν τόσοι νέοι άνθρωποι ή εν πάση περιπτώσει νεότεροι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στους τομείς καθαριότητας του Δήμου, ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχει έλλειψη. Βάζεις ανθρώπους από τα προγράμματα προσλήψεων 55+ της ΔΥΠΑ για να εργαστούν πάνω σε απορριμματοφόρο? Μα είναι δυνατόν? Γίνεται χαμός με την απώλεια της ζωής της άτυχης γυναίκας. Ασκήθηκε ποινική δίωξη στον οδηγό. Θα του στερηθεί η ικανότητα οδήγησης. Και όπως καταλαβαίνετε, και στον οδηγό του απορωματοφόρου ασκήθηκε δίωξη, γιατί δεν είχε βγάλει αλάρμ, δεν είχε ακολουθήσει κάποιους συγκεκριμένους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Το αποτέλεσμα είναι ότι η 65χρονη μητέρα δύο παιδιών έχασε τη ζωή της από τη σύγκρουση που συνέβη χθες εκεί στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά. Και θέλω να ρωτήσω πραγματικά το Δήμαρχο Αλίμου, γιατί το απορρυμματοφόρο είναι του Δήμου, ήταν του Δήμου Αλίμου. Είναι του Δήμου Αλίμου. Πώς είναι δυνατόν να εργάζεται μια γυναίκα 65 ετών σε απορρυμματοφόρο για την αποκομιδή σκουπιδιών? Νεότερους δεν έχετε εκεί? Και μάλιστα δεν είχαν χορηγήσει στη δημοτική υπάλληλο, στην άτυχη αυτή γυναίκα, δεν της είχαν δώσει την απαραίτητη στολή, ξέρετε, με τα σήματα και τη στολή προστασίας σε περίπτωση που υπάρξει, εν πάση περιπτώσει, ένα ελαφρύ χτύπημα. Δεν μπορεί να προβλέψει μια τέτοια στολή, μια τέτοια σφοδρή σύγκρουση όπως συνέβη με το ταξί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ούτε αυτά τα μέτρα δεν είχε πάρει η γυναίκα αυτή, γιατί δεν της τα έδωσαν από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Αλίμου. Πραγματικά είναι ντροπή να υπάρχουν γυναίκες 65 ετών, μανάδες και γιαγιάδες, που εργάζονται στην αποκομιδή καθαριότητας Δήμων. Και έχω την αίσθηση πως από εδώ και πέρα πρέπει να αλλάξει και ο κανονισμός και να βρουν άλλο τρόπο για να εργάζονται άνθρωποι εκεί. Μαχαιριά. Έγινε και μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας χθες έξω από το Δημαρχείο Αλίμου, αλλά δυστυχώς ήταν αργά. Είναι η δεύτερη περίπτωση που χάνει τη ζωή του υπάλληλος στο Δήμο Αλίμου από ρηματοφόρου. Είχε συμβεί και πριν 4-5 χρόνια. Πάρα πολλά μηνύματα χθες για τη ζούγκλα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο από τα Σεπόλια. Καλημέρα στον κύριο Παπαδόγκονα. Καλημέρα, κύριε Παπαδόγκονα. Ο Νίκος μου γράφει ότι ο Αταμάν πρέπει να σεβαστεί τον εθνικό ύμνο. Όλοι με ελληνικές και κυπριακές σημαίες αύριο, λοιπόν, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Την προηγούμενη εβδομάδα έκανε μετάγγιση η σύζυγός μου. Η φιάλη αίματος έγραφε πολλές λεπτομέρειες προσωπικών δεδομένων που θα ήταν αδύνατο να γίνει κάποιο λάθος. Για εμένα είναι καθαρά ανθρώπινη αδιαφορία και ανθρώπινο λάθος στην ατυχή ασθενή. Στην άτυχη ασθενή. Είναι σίγουρο ανθρώπινο λάθος, γιατί το ομολόγησε και ο ίδιος ο νοσηλευτής. Και μάλιστα μου λένε εδώ αρκετοί φίλοι ότι χθες, και ευτυχώς φίλοι του Παναθηναϊκού με το ονοματεπώνυμό τους, καλημέρα στον κύριο Σουγκλάκο, καλημέρα και πάλι στον κύριο Παυλίδη, ότι η διαιτησία ήταν αρκετά καλή παρά τις φωνές υπερβολικών και κάφρων οι οποίοι διαμαρτύρονταν. Σε γενικές γραμμές η διαιτησία δεν διαμόρφωσε αποτέλεσμα και νομίζω ότι παρά τα όσα έκανε ο Αταμάν, προσπάθησε εν πάση περιπτώσει σε γενικές γραμμές να τελειώσει το παιχνίδι χωρίς φάλματα. Έχω την αίσθηση πως όχι μόνο ήταν η διαιτησία αρκετά καλή, πέρα από το καφριλίκι που πουλάνε ορισμένοι ανεγκέφαλοι, αλλά θα έπρεπε να αποβάλει και τον Αν, δηλαδή στα τελευταία 7-8 λεπτά σε βάρος του Ολυμπιακού ήταν τα σφυρίγματα. Έπρεπε να αποβληθεί εκτός του Φουρνιέ και ο Ναν με δισκαλυφιέ, και το επισημαίνουν εδώ φιλαθλοί ακροατές, οι οποίοι είναι σοβαροί και δεν είναι κάφροι και δεν σχολιάζουν τα γεγονότα, δηλαδή ανάλογα με την οπαδική τους συνείδηση ή εν πάση περιπτώσει κατάσταση. Ο κύριος Κιμιονής, ο καλός φίλος δικηγόρος, μου λέει ότι σε σχέση με το δυστύχημα του Αλίμου ακούγεται και γράφεται ότι διώκεται ο οδηγός του Δήμου, του απορρυμματοφόρου δηλαδή, διότι είχε λήξει το δίπλωμά του. Τι να σου πω, αν συμβαίνει αυτό, αγαπητέ φίλε κύριε Κιμιονή, το διάβασα κι εγώ. Αν έχουν στο Δήμο Αλίμου οδηγό που δεν είναι σε ισχύ το δίπλωμά του, δεν μπορώ να το πιστέψω. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε έχει σοβαρές ποινικές ευθύνες και ο ίδιος ο Δήμαρχος ή, εν πάση περιπτώσει, ο αρμόδιος διοικητικός προϊστάμενος της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου. Συμπληρώνει ο κύριος Κιμιονής ότι η άτυχη, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, αναπλήρωνε φίλη της, συνάδελφό της δηλαδή, γι' αυτό και δεν είχε τον απαραίτητο εξοπλισμό. Δεν το ξέρω, μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πάντως εξοπλισμό δεν είχε, σύμφωνα με το πρωτόκολλο που ισχύει για αυτές τις περιπτώσεις. Και συμπληρώνει επίσης κάτι, αν και κόπηκε το μήνυμά του, είναι το πρόγραμμα ωφελουμένων του ΤΕΟΣ ΟΑΕΔ που έδινε τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να εργαστούν. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Ο Αταμάν αυτός είναι, Γιάννη, και στην Τουρκία τα ίδια έκανε όταν κρινόταν κατά της ομάδας του το αποτέλεσμα. Δεν θέλει να δέχεται την ήττα. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Ο Αταμάν είναι επαγγελματίας. 100% επαγγελματίας. Είναι, μην ξεχνάμε, και προπονητής της Εθνικής Τουρκίας. Δεν είναι μόνο προπονητής του Παναθηναϊκού. Πουλάει και λίγο εθνικισμό, πουλάει και λίγο παδελίκι, πουλάει και λίγο Τουρκία. Τα ξέρετε όλα αυτά τώρα πώς συμβαίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάντως, αν χάσει το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός, κάτι το οποίο το βλέπω ως πιθανότερη εξέλιξη εγώ, δεν ξέρω αν θα μακροημερεύσει, γιατί παίρνει ένα φορτηγό λεφτά από τον Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο. Και ξέρετε, όταν δεν φέρνεις αποτέλεσμα, ούτε την Ευρωλίγκα σηκώνεις, ούτε το πρωτάθλημα φέρνεις, πρέπει να πας να δεις τι θα γίνει, τι πρόβλημα υπάρχει. Και επειδή ο άλλος είναι αρκετά εντός ή εκτός αγωγικών παλαβός, δεν ξέρω αν θα τον κρατήσει σε περίπτωση που χάσει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι όμως κάτι που θα φανεί το καλοκαίρι. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Καλημέρα και στον αγαπητό Γιάννη που με ρωτά αν μήπως ήταν η κακιά ώρα, η κακιά στιγμή για το περιστατικό στον Άλυμο. Δηλαδή, τι να σου πω, ότι και να ήταν, πάντως, για σκέψου το λίγο, δεν είναι αδιανόητο 65.